Hotspot.
Стартира гласуването за номинираните в тази годишната престижна класация Бург на годината на Радио 1 и Радио Микс. В кампанията аплодисментите и признанието ще бъдат за трима емблематични бургазлии, които са станали част от духовния пулс на Бургас. Днес за нашите слушатели поканихме Цанислав Петков. Той е номиниран в кампанията Бург на годината за устремния старт като част от екипа на Държавна опера Бургас и под чиято диригентска палка са изпълнени едни от най-популярните заглавия от съвременния оперен репертуар. Цанислав Петков е едва на 31 години, но има завидна кариера като диригент. За нас е удоволствие да ви представим. Цанислав Петков, здравейте! Как сте?
Здравейте! Отлично! Много благодаря!
В оркестъра диригентът има най-високи административен статут. След него в иерархията следват първа цигулка, водачите на оркестрови групи и родовите оркестранти. Как се справяте с отговорността да сте първи сред равни?
Много, много хубав въпрос. Още като студент моите преподаватели искаха да го разискаме този въпрос. Много е особено. Това винаги е едно предизвикателство не само в оркестра на Бургаска опера и в творческия екип, а и навсякъде, където са ме канили да гостувам. Може би за диригентската професия младостта е порок до някаква степен, но смятам, че с нужното уважение и с обединяването на всички усилия в посока да се получи добър художествено издържан продукт, някакси ни се срещат визиите между младостта и опитите и опита на колегите от оркестрите, хора и солистите, и така се случва една добра продукция.
А как човек става диригент? От малък ли си мечтаехте това? Много ми е любопитно. Аз си мечтаях да стана космонавт. Не станах.
Всъщност, при мен не мога да кажа, че има нещо не случайно. Аз, моето семейство е от музиканти, назад поколенията, няколко поколения назад са музиканти. От майка и баща пианисти, мисля, че е нормално, че аз съм записал и съм изучавал пиано в Бургаското музикално училище. След това обаче имах една такава, като всеки буен тинейджър, проявил характер, имах такава една година пауза, така да кажа, може би ми беше необходимо това време, след като завърших музикалното училище, преди да отида в академията в София. Аз съм го казвал и на други места, аз започнах работа като носач на месачите в завод Победа. Страшно интересно как се случва този производствен процес, бисквити, как се месят едни големи месачки, им казваха едни теста, пък колко килограма, в страхотни пропорции се работи, 25 килограма орехи, 50 килограма захар. Нещо невероятно, няколко месеца обаче ми стигнаха, за да разбера, че не е моето място производството на каквото и да било. В този ред на мисли дали ще бъдат бомбони, вафли, бисквити и прочие. И много бързо се ориентирах да кандидатствам вече като кандидат студент, да кандидатствам за първи курс в теоретичния факултет в Софи.
Така беше ми наистина любопитно как човек си задава тази цел. Аз диригента го използвам като синоним на лидер, като синоним на човек, който отпред, който успява да поведе оркестъра като метафоричен пример. Така използвам тази дума. Затова предполагам, че има много психология във вашата работа. Всъщност аз един въпрос, може би, сега ми хрумна. Защо хоровия диригент няма палка, а всъщност вие имате палка, нали така? Без какво не можете вие като диригент? Всъщност това е моят въпрос. Без какво не можете?
Не мога без колегите. С или без палка диригента е абсолютно непотребен, ако пред себе си няма добре подготвени, образовани хора, с които да работи. Няма значение дали има палка или не. Има някои хорови диригенти, които дирижират с палка. Във времето просто така е останало. Може би не съм се интересувал всъщност каква е причината хоровия диригент да няма палка, така да е прият да няма палка пред себе си. Всъщност палката е необходимост, когато пред диригента има много хора и на голямо разстояние, всъщност палката удължава мъничко ръката, прави дори мъничките жестове по-големи и видими от колегите, които са по-назад в редиците на оркестъра и в различни групи. Може би хоровия диригент просто малко по-близо с имам предвид чисто технически по-близо до хората си. И затова не е необходимо да има палка. С или без палка...
Диригента всъщност не може без своя оркестър.
Диригента не може без съмисленици.
Съмисленици, много красиво го казахте. А има ли музика, която никога не бихте дирижирал?
Не съм се замислял по този въпрос, но има музика със сигурност, която не е за нашите зали и за нашите сцени. Визирам музиката, която събира публиката си в малките часове на нощта, в конкретни заведения. Това със сигурност не би могло по никакъв начин да намери място в нашата сфера. Правят се така наречения проект такъв. Не е вече така лоша дума, но се правят много такива опити с естрадни поп-рок изпълнители, които да направят някаква колаборация с симфоничен оркестър или само с струен оркестър или с... Дори в Опера Бургас направихме такъв опит с група Кикимора преди няколко години, още преди да ни спорети тази пандемия. И се радваше на страхотен успех този проект, който беше много, как да кажа, търсен, много изпълняван в много градове. Представяхме го в летните театри на Варна, на Бургас няколко пъти, в Казанлък. Къде ли не, да не пропусна град, да не ми се обидят от там публиките. Но това беше проект, който, например, се прие много странно от самите колеги от оркестъра, понеже си, те, как да кажа, съвсем, съвсем различни, съвсем много за тях беше това да бъде рок-група. Рок-група, която има своите изисквания за звучене, рок-група, която има друг пулс, можем даже да кажем, рок-група, която привлича друг тип публика, която няма да дойде на операта за сватбата на Фигаро или на Любовен еликсир. Защото тяхната любима рок-група ще свири там, а че ще има и симфоничен оркестър, смесен хор. Бяхме инвестирали целият творчески ресурс на операта в този проект, и не сме се получи много, много интересен. Казваше се They Say Rock is Dead, ако не бъркам. И неговият автор Никола Коцев беше направил едни прекрасни аранжименти за неговата рок-група, симфонични оркестър и смесения хор на Държавната опера в Бургас.
Затова ще ви попитам, имате ли любими произведения и композитори?
О, имам доста. На този въпрос мога да отговарям доста дълго. Но като че ли пред себе си един така достатъчно отговорен диригент, и така си мисля, и аз се стремя да бъда такъв, надявам се го правя добре, трябва любимото му произведение да е това, което му предстои. За да даде всичко това от себе си на хората, които да го изпълнят и да му предадат една малко по-друга добавена стойност. Да, тези мънички чертички, точици, написани на петолинията, да зазвучат по неговия начин. Това е смисъл на диригентската професия всъщност за мен.
Ще ви попитам нещо романтично. Какви приказки ви разказва морето на вас? Каква музика звучи, когато гледате тази прекрасна гледка в Бургас? Вие сте номиниран за Бург на годината. Всъщност няма значение къде е роден човек. Важното е къде живее и къде изпълнява житейската си кауза.
Всъщност аз само съм роден в Русе. Много мъничко съм живял там. Свързвам много по-голяма част от живота си в Бургас, в музикалното училище. Сега в операта имам тази възможност да работя. И имам... Рядкото щастие да се похваля с това, че всъщност аз живея на едно много китно, прекрасно място в Поморие. Този мъничък полуостров. От скоро време, разбира се, в Бургас така трябваше да се случат вече някакви неща. Но Поморийското море е много, много по-особено от Бургаското. Тук няма никакъв местен шовинизъм. Казвам го, защото на този полуостров само в рамките на 10 минути пешеходно разстояние от единия до другия край, човек, ако реши, може да види друго море. Може, ако от източната му страна е равно и ако е като Тепсия море, от другата страна да отиде и да види бушуващото море на рибарските лодки. В Поморие някакси има човек избор. Какво точно да види, когато има избор. Има избор.
И коя е музиката, която звучи в главата ви, когато го гледате това море? Сигурна съм, че има такава.
О, най-красивата. Най-красивата музика. На музиката на природата и на, така да кажем, на допустимата тишина.
Много красиво го казахте, наистина благодаря. Искам да направите своето послание към бургазли и всъщност като човек, който е номиниран за нашата кампания Брук на годината, знаете, че това е престижна класация, да ви пожелая успех в гласуването. Разбира се, самата номинация вече е признание за вашето творчество и за вашата кауза, която така защитавате в Бургас и успявате да повдигате духа.
Благодаря сърдечно. Всъщност ще започна и ще завърша по един същи начин, както започна нашето интервю, с благодарност към всички, които подкрепят, и към всички, които са свързани с мисията на Държавна опера Бургас. Всъщност тя е много, много простичка, да направи деня си по-усмихнат, по-красив, да си подарим. Посланието към бургазли е, ако нещо им е докривяло, ако нещо са си увесили нос или просто им се ще да преживеят нещо интересно, ново и неочаквано, необичайно, или пък нещо добро, което познават, искат да видят отново, да се обърнат към афиша на опера Бургас, да изберат едно от нашите доста сериозен, богат афиш, особено за декември месец. Има на какво да се спрат, да си подарят една хубава, празнична, емоционална вечер с нещо любимо, с любим човек. По този начин да осмислят нашето същество.
Благодаря за това послание. Ще надникнем и ние в вашия афиш и ще продължим да сътрудничам с... Предаваме напред всички хубави постановки, всички хубави спектакли, концерти, които бургазли могат да се насладят в нашия град. Още веднъж благодаря много за участието на Цанислав Петков, номиниран в кампанията Бург на годината. Благодаря за това интервю. Пожелавам ви страхотна вечер.
Благодаря и аз. За мен беше удоволствие.